den, vážení televizní diváci, vítáme vás u dalšího rozhovoru Britských listů a tentokrát máme ve studiu pana Josefa Šlerku, šéfa oboru studia nových médií na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Co to znamená studium nových médií, pane Šlerko?
Tak záleží podle země, kde se pohybujete, ale na tom našem oboru, tou ošklivou definicí, je to vlastně studium toho, co přinášejí média, které jsou plně digitální, plně číselně reprezentovatelné, což zní strašlivě, kdybych to ještě zesložitil, tak bych řekl, že jsou to média, jejichž kopírováním se nepřichází o informaci. A ta drobná technologická změna, ta plná číselná reprezentace vlastně přináší obrovskou změnu v tom, jak média v širším slova smyslu fungují. A my se de facto zabýváme širokou škálou aspektů, kterou tahle ta změna přinese.
Ale jak jste to definoval, tak mně to přijde, že to není zrovna přesné, protože v dnešní době je digitální všechno. Ale vy asi nestudujete třeba právo nebo i dnes a tak dále.
No, to je hezky řečený. Jo? V dnešní době není digitální všechno, ale je ledaco zdigitalizovaný. Mm-hmm. Pořád ty sklenice, co tady máme před sebou, digitální moc nejsou.
Až na to, že v tom záběru jsou, že jo? Ale dobře.
A to jsou ty rozdíly mezi realitou a obrazem. A mimochodem to, že v tom záběru jsou digitální, má spoustu vlastností. Ku příkladu, že se z toho daleko líp udělá snímek. Taky se to daleko líp dá prohnat počítačem, který řekne, co na tom stole vlastně je. To jsou všechno věci, které předtím nebyly. Nebo byly komplikovanější. A teď zpátky k tomu právu a iDNESu. To, co zajímá nás, je spíš aspekt toho dopadu, který pro tradiční média přinesly ty nový média. To je jedna část. A pak je tam samozřejmě druhá část. Jak jsou ty nový média často taky využívaný třeba k tomu, aby naplňovali funkci, kterou předtím naplňovali klasický média. A každý se věnuje v tom svém oboru tomu, co má rád. A konec konců jsou i tací u nás, co se věnou třeba tomu, jestli počítačové hry nejde použít k tomu, aby se líp dnešní studenti dozvěděli o dějinách.
Tak k tomu prvnímu tématu, jakým způsobem nová média ovlivňují ta stará?
Nejcilbr, kde si ve svých knížce zmiňuje lišky a ježky, takový ten starý případ o tom, že ježek umí jednu věc a umí dokonale a liška neumí nic pořádně, ale zase toho umí hodně, co neumí. Aha. Já budu trošku liška. Aha. Nejde to podle mě shrnout do toho jednoho jednotícího aspektu. Ale jsou tam prvky, které jsou nesmírně zajímavé z pohledu toho fungování tradičních médií. Jedním z nich, který se často zmiňuje, je fakt, že se v tom slabším slova smyslu s informací stala komodita. Je to něco, co na tom trhu je v obrovském množství a cena jeho pořízení je nulová. Myslím ze strany konzumenta. Ten okamžik, kdy jsou zpravodajské servery z větší části bezplatný, respektive nic není zadarmo, je tam spousta reklamy. To, že ta reklama funguje, zajišťuje to, že ty servery vůbec můžou nějak dál žít. Ale ten samotný fakt, že všechny ty informace se staly dostupnýma zadarmo, tak jejich hodnotu přesunulo do dimenze, která dřív tak silná nebyla, a to je rychlost. Protože vlastně v rytmu vycházení klasických médií nebo hlavních zpráv přeci jenom ten důraz na tu rychlost nebyl tak silný. S nástupem televize, s nástupem rozhlasu, breaking news samozřejmě známe i z tisku, zvláštní vydání a tak dále. Ale přesto ten okamžik, kdy dojde k výbuchu na bostonském maratonu, do 2 minut je fotka z toho výbuchu na Twitteru, do 6 minut už o tom tweetuje Reuters, a během 20 minut se objeví ty zprávy v té české twitterosféře a během 40 minut už si stěžují uživatelé sociální sítě Twitter v Čechách na to, že v české televizi o tom nic není. Přeci jenom svědčí o tom, že ta rychlost se stala tím základním měřítkem a taky požadavkem.
Dobře, a taky se často nyní novináři inspirují tím, co právě se prvně objeví na Twitteru, ale co takhle spolehlivost těch zpráv a ověřování faktů a všechny tyhle věci a vliv tedy nových médií nebo sociálních sítí na tuto skutečnost.
A to je zase komplikovanější. Aha. Jedna věc je aspekty rychlosti, ve který by ty noviny, které aspirují na to být nazývaný seriózní, a je to součást jejich business modelu v zásadě. tak přece jenom investují čas tomu uvěřování. A oni vydělávají peníze něčem jiným. Oni vydělávají třeba na té důvěryhodnosti. Kamarádka nedávno si stěžovala, že co má teda číst, jako, aby to jako, tam bylo minimum těch neuvěřených zpráv. Říká, čte Financial Times, ať si je předplatí. On říká, no a to se to dozvím jako až za 6 hodin nebo až druhý den ráno. Říkám, no tak si vyber, jako, buď to budeš jako chtít vědět hned, nebo budeš chtít vědět, co ověřit.
Financial Times jsou aktualizovány stejně jako ten Twitter.
Ale když se podíváte jako na ten způsob těch zpráv, tak je výrazně jiný. Ty zprávy jsou výrazně ověřenější, jsou doplněny nějakým analytickým materiálem, jsou vypuštěny ve chvíli, kdy se k tomu dá něco říct víc, než se to stalo. To je jeden aspekt. Druhý aspekt rychlosti, teda pardon, toho ověřování, ale ten, že díky těm novým médiím, ačkoliv se to nezdá, je spousta věcí v tom mediálním prostoru ověřitelnějších, než kdy byla předtím. Když někdo někde ukradne fotku, já jeden konkrétní případ, na Twitteru se šířila fotka masové hroby na Ukrajině, tak během několika sekund jde zjistit, že ta fotka je ve skutečnosti z čečenské války. Jo? A to je výkon, který dřív by musel udělat nějaký specialista, musel být do nějakých speciálních databází a prodávat. To znamená, ty nový média přináší i tu možnost ověřit. To, že to ty lidi nedělají.
Právě já tady namítnu to, že ty lidi se podle mě, doufám, že nejsem příliš pesimistický, v tom prostě neorientují. Jako je pravda, že možná vy jako odborník do 3 vteřin zjistíte, že fotka je fake, že je falešná, ale prostě... jako vyskytly se teď zajímavé taky studie, že vlastně ten Facebook nebo i ten Twitter je takový echo chamber, že je to prostě místnost ozvěn, že si vy vyberete jenom kamarády na Facebooku, kteří s vámi souhlasí, takže jenom prohlubujete dál a dál své vlastní stereotypy. Souhlasíte s tím?
Zase je to složitější. Za kamarády máme většinou lidi, kteří mají podobné vlastnosti, jako jsme my. My si i v tom reálném životě nevybíráme za přátelé lidi, kteří mají radikálně jiný názor, než jsme my sami. V tomhle ohledu je ten Facebook svým způsobem jenom odrazem té reality. Ten echo chamber, o kterém se často mluví, je dokonce spočítaný, měl ta studie, kterou dělal, myslím, přímo Facebook, měl ještě druhou polovinu, která říkala, že i když Facebook přidával odkazy, například na články, které byly jakoby v tom prostoru, který ten člověk jako neafirmoval, nevstřebával do sebe, tak ty lidi na ně stejně neklikali. To znamená, nejen, že prostě jsme vystaveni těm zprávám, jako kteří víc konvenují našemu pohledu na svět, ale ještě my sami jako na ty zprávy, které mu nekonvenují, neklikáme. Tady je něco, co se zásadně změnilo a bude zapotřebí na to dělat výzkumy dál a dál.
A víte o tomhle něco? To mě nesmírně fascinuje, protože tuto zkušenost mám teda z Britských listů už asi rok, protože oni... Tady existuje určitá, řekněme, hysterie iracionální. Něco si lidi rozhodli, že tak je. A prostě to tak je. A ať se vyskytnou jakákoliv fakta, která třeba existují i v té anglosféře, běžně se o nich ví, tak prostě do toho českého prostoru se nedostanou, že vy to můžete 1000krát přeložit, ale oni si na to nekliknou.
Tam je zaklíčený zase další fenomén, který je relativně dobře popsaný, ten fenomén, který my zažíváme, teďka naposledy s inkluzí.
Jo. Ano, ano.
Určitý fenomén morální paniky. Jo. Což je fenomén, který je popsaný Petr Lelovi, český teoretik, mediální praktik. O něm napsal velký text, jsou o tom studie, vyšla o tom krásná knížka, která popisuje, že tenhle ten mechanismus mediální paniky, kde je nějaká skupina, která splňuje třeba fakt toho, že není úplně často vidět, přesto každý někoho zná, vůči který jde tu agresi jako províz, není tam vlastně obranný mechanismus a podobně. Jako tenhle ty fenomény tady byly v dějinách opakovaně. V Británii to, pokud mě paměť neklame, v jednu chvíli byly matky na mateřské, které byly obviňovány z toho, že vyčerpávají britský sociální systém.
Zejména svobodné matky, ano.
Svobodné matky. A ten fenomén tady byl. To, co ty sociální sítě, a především v tomhle kontextu, změnili, je, že je to líp vidět. Jo,
ale tím pádem to tu společnost víc ovlivňuje, ne?
Je to systém, je to zpětnovazební mechanismus. Jestliže ta věc víc vidět, jestliže se víc jako zapojuje do toho, tak tu v řadě lidí zpátky tuhle tu věc posiluje a dává tomu intenzitu. Jo.
Ano, je
otázka, jestli to tomu dává tu šíři. Je otázka.
Řekl byste tedy, že vlastně ta nová média tu společnost zdemokratizovala se všemi ale klady i zápory, ano?
Ne.
Aha, dobře.
Na to odpovídal Evgenij Morozov v jednom své slavné přednášce. Kdyby nový média mohly přinášet demokracii, tak bychom přece bombardovali Afganistán iPodama. Kdyby to bylo takhle jednoduché. Nový média demokratizovali technologie v tom smyslu, že snížili vstupní náklady pro kohokoliv, aby mohl efektivně komunikovat s větší skupinou lidí. To nový média bezesporu udělali. No jo, ale oni se jako nějak zásadně nestarají o ten svůj obsah jako v té technologické pozici. Oni některý obsah líp umožňují, jo, ale šířit třeba. Ale sami o sobě demokracii nepřinášejí.
Mně jde právě o ten rozdíl mezi ověřenými fakty, jak jsme o tom mluvili, o těch Financial Times, a tím, v co lidi věří a do jaké míry do toho ta nová média zasahují a co vlastně v té společnosti způsobila.
A znovu, nemyslím si, že nový média jsou viny tím, že by lidi víc věřili blbostem než předtím. Myslím si, že najednou vidíme tu společnost v mnohem jako širším kontextu, než jsme na tom byli zvyklí. Jak ti lidé, kteří, dejme tomu, nepatří do těch intelektuálních vrstev, najednou mnohem častěji přicházejí do styku s názorama intelektuálně, než kdykoliv předtím. Já těch sítích k ním přesně jenom probublají. Tak obráceně intelektuálové jsou najednou vystaveni mnohem větší míře, než kdykoliv předtím tomu prostému lidu. Teď používám ten termín ve velmi uvozovkách. A je to velký překvapení pro všechny strany. A v jistým slova smyslu si myslím, že ta neuróza té společnosti dneska, nebo ta určitá nervóznost je způsobená tím, že vidíme tu obrovskou šířku ty plurality a jsme překvapení, protože jsme předtím ji neviděli a nevíme najednou, jako jak v tom systému fungovat. Že na to část společnosti reaguje agresivně, to je špatně a to je ale jiný příběh.
Nevíme tedy, že to, co jsme možná netušili, řekněme třeba v 19. století byl jako kněz, učitel a lékař ve vesnici a ostatní neměli prostor, že jo? Nedostali se do těch nerudovských týdenníků či měsíčníků vůbec. Dneska vidíme, že je značná část nebo určitá část společnosti, která prostě třeba nemá ten mechanismus na to, aby používala to kritické myšlení. Ale jsou jejich názory o to méně legitimní právě?
Já si myslím, že ne. V té společnosti, já bych byl velmi opatrný v tom mluvení o legitimitě jako názoru. Jo. Jedna věc je, že problém... na té úrovni faktů...
Já vám dovolte, abych vás přerušil, je jeden pěkný článek, který neustále cituju, jak to nikdo nečte v Britských listech. Nemůžete mít názor jestli jsou sovy nebo klobouky. Jistě. Prostě nemůžete mít názor na fakta.
Ale existuje nějaká věc, která vás přivedla k tomu, že tenhle ten názor máte.
Ano.
A ta věc je reálná.
Ano.
A tu nemůžete ignorovat.
Ano. A to by bylo důležité.
A to je to, o co jde. Ano. Jde o to, jako přestat se zabývat tím, jestli ty lidi jsou blbí nebo ne, ale začít se zabývat tím, jaký reálný procesy dospěly k tomu, že jsou lidi, kteří jsou ochotní věřit tomu, že nás vláda dávkuje chemtrails. To je skutečný problém. Ty lidi mají nějakou znalost o té společnosti, kterou my evidentně nemáme. A teď nemyslím o těch jako ptákovinách, ale nějaká situace, která je k tomu přivedla. A my musíme pochopit, co se tam stalo. Protože když to nepochopíme, tak budeme delegitimizovat jejich názor, budeme delegitimizovat je, ale unikne nám ten skutečný problém.
Tohle je možná to nejdůležitější. Pomalu se chýlíme ke konci, možná, že bychom to měli trošku shrnout, takže vy jste velmi zajímavě dospěl k tomu, že bychom neměli jako ironizovat nebo bagatelizovat nebo odmítat to, co vidíme jako blbosti, ale měli bychom zkoumat motivaci.
Jo, stará dobrá hermeneutická praxe, která říká, že aby jsme pochopili větu, kterou člověk říká, musíme najít otázku, na kterou odpovídá, je ten nejlepší recept, co je. Nevyprávějí mi často, prosím lidi, ať mi nevyprávějí, co si jako nedokladují svoje tvrzení, ale ať mi řeknou, proč mi to vlastně říkají. A my se málo zabýváme tím, proč to ty lidi vlastně říkají, a v mnoha ohledech se příliš věnujeme tomu, co říkají.
No a teď mi řekněte, ale velmi rychle, máme
jako
už jenom asi 30 sekund.
Nikoliv jako politici.
Řekněte mi, co by se teda, jak by se to mělo dělat. Rychle, třema větama.
Mín si nadávat, více poslouchat a zvyknout si na to, že společnost musí hledat jinou formu jednoty.
Děkuji vám, pane Šlerko. Děkuji vám, vážení televizní diváci, za pozornost a nashledanou zase u některého z příštích rozhovorů Britských listů. Nashledanou.